المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах Алла Субханаһу ва Тааланың қалауымен тафсир дәрісін ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде сіздермен Бақара сүресінің 78-ші аятына немесе аятын оқып, тамамдап тоқтаған болатынбыз. Ол аятта Алла Субханаһу ва Таала яһудилердің бірнеше топқа бөлінетінін, соның ішінде бір топ бұл еш нәрсе білмейтін жалпы іштеріндегі авам халқы оларға дінбасылар не айтады, соны ғана қабылдап жүретіндіктерін айтқан болатын. Яғни оларда адастыратын топ бар, мұнафиқ топ бар, мұнафиқ топқа неге олай жасайсындар деп насихат айтатындары бар, одан кейін еш нәрсе білмейтін жалпы авам топ бар. Алла субханаһу ва тааля ары қарай жалғастырып айтады,
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
جت بستوزن شيء تطلع سبحانه وتعالى تد ويل بولسن ديت ويل دجن بول بر مغناصة وكنش بولسن دجن دبل تريدا يكنش بر مغناصة ويل توزختاغ شنقر Тозақтағы шұңқыр. Бір риуаяттарда ол шұңқырға адам түбіне жету үшін 40 жыл құлайды деп келеді. Яғни 40 жыл бойы құлайды. Екінші бір Саид ибн аль-Мусайиб рахимахуллахтан келетін риуаятта уайл тозақтағы сондай бір шұңқыр. Ол шұңқырға бүкіл дүниенің тауын әкеп тастайтын болса, бүкіл дүниенің тауы оның ыстықтығынан шыдай алмастан еріп кетеді дейді. Сондай, яғни қорқынышты бір тозақтағы шұңқыр. Алла субханаһу ва тааля сондай шұңқыр болсын, сондай шұңқырға олар лайық болсын деді. Кімдер? Аллазина йактубуна аль-китаба биайдихим, сумма йакулуна хаза мин индиллахи лиштару бихи саманан қалила. Азғана дүние табу үшін, азғана дүниеге сату үшін қолдарымен кітаптар жазып, кейін сол кітаптарды мынау Алланың кітабы деп адамдарға беретін, адамдардың арасында тарататын адамдар деді. Осыларға Алладан өкініш болсын, және оларға уайл болсын деді. Яғни бұл біріншіден олардың кітаптарының өзгергендігін білдіреді. Кітаптарын олар түрлі жолдармен өзгертті. Бір өзгертуі осындай қолдарымен өздері сөздер жазып, кейін Алланыкі деп халыққа өздерінің ерушілеріне ұсынатын. Екінші өзгерту бұл мағынасын өзгерту. Мағынасын өзгерту. Әлхамдулилла, Алла субханаһу ва тааля біздің кітабымызды бұндай өзгерістен сақтады. Себебі біздің кітабымыз соңғы кітап, қияметке дейін өзгерістен аман болатын кітап. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Біз Құранды біз түсірдік және өзіміз сақтаушымыз дейді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімді сақтаған. Мынандай бір қызық оқиғаны бір ғалымның аузынан естіген едік. Мұсылман бір яһудимен сөйлескен. Сол кезде оның кітабын алып барып, қараш, мына кітабыңда мына жерде былай жазылған. осы сөз сәл келмейтін сияқты, әдеби былай болған дұрса, осыны мынандай сөзге ауыстырсақ, синонимге ауыстырсақ қалай болады десе, жарайды ауыстырса ауыстырайық деп, сөйтіп осыны осылай оқысақ қалай болады деп, жарайды деп келісті. Кейін тағы бір жерін алып, мына жерін өзгертсе қалай болады десе, жарайды деп. Кейін тура солай, жүр енді мына Құранның бір жерлерін сөйтіп көрейікші деп, басқа бір мұсылман адамға барып Құран жаттаған, мына сөз мына жерге келмейтін сияқты қалай ойлайсың, осыны өзгертейікші деген кезде, анау әузу билля, Құдайдан қорық, бұл Алланың кітабы, бұдан бір әріп те кемімейді, бір әріп қосуға да болмайды, бұл кітап өзгеріссіз түскен кітап деп, ананы қайтарып тастады деді. Қарап отыратын болсақ, бұлардың кітаптары негізі мынау баспаларын да қарайтын болсақ, Библия, қазіргі Библияның ішінде Бытие кітабынан бастап жаратылысқа қатысты, олар Муса алейхиссалам түскен Таурат дейді. Соңғы кітап Откровение Иоанна деп келеді. Соңында тозақ, қиямет қалай болады деген секілді мәселелер қозған кітап бар. Сонымен соның барлығына Библия деп аталады. Сол кітаптың өзінің баспасын қарайтын болсаңыз, бір баспасы шығады. Одан кейінгі баспасында алдыңғы баспадағы қателер түзетілген, өңделген деген секілді сөздер жазылады. Ішінде ең дұрыс баспа, өңделген баспа, алдыңғы баспада кеткен қателер түзетілген деген секілді осындай сөздер жазылып тұрады. Ал әлхамдулилла, Алла субханаһу ва тааля біздің кітабымызды ондай өзгеруден, ондай өзгеріске ұшыраудан сақтады және олардың кітабын жаттап алған ешқандай қарилар жоқ. Біздің кітабымызды, Құранды жаттап алған миллиондаған мұсылман қарлар бар. Енді Алла субханаһу ва тааля сол кітаптарын өзгерткендерге қатысты айтып жатыр. Оларға өкініш болсын деді. Оларға өкініш болсын. Алла субханаһу ва тааляның кітабын өзгертіп, өздері қолдарымен жазып, кейін міне осы Алланың кітабы деп ұсынғандар үшін деді. Бұл нәрсе алдыңғы уақытта болды. Алдыңғы уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келмей тұрып, олардың арасында бұл нәрсе болды. Оны біз білеміз. Әлгі Алла субханаһу ва тааляның кәләмін естіп келгендердің өздері де келгеннен кейін біз естіген кезімізде Алла тағала ерікті, сендерге ерік бердім, қаласаңдар амал етіңдер, қаламасаңдар өздерің білесіңдер, бізде демократия деген секілді әлгі сондай сөз айтты деп келіп сөзін өзгерткен еді. Одан кейін кітапты тағы да олар өзгертті. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар болып келген кезде олар алып отырған ақшалары бар ғой, дін басы ретінде ерушілеріне алып отырған ақшаларынан айырылып қалмау үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаттарында қолдарымен өзгерте бастады. Әлгі уммиюн ауамдары келіп, пайғамбардың сипаты қалай келген, мынау пайғамбар ма десе, жоқ, міне бұл жерде оның шашы мынандай болады, түрі қаралау болады, басқа деген секілді сөздерді өздері жазып, соны оқып беретін болған. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаттары кітаптарында келген, олар адамдарды адастырып, осындай іс-әрекеттерге барды. Бұлардың іс-әрекеттері әлбетте бұл өте ауыр іс. Неге? Себебі Алла субханаһу ва тааляның атынан сөз айту, жалған сөз айту, бұл деген барып тұрған күнә. Оның үстіне бұл жерде оның айтып жатқан жалғаны, жалғанды естіген адамға, қабылдаған адамға екі дүниеде зиян береді. Мысалы, сен бір адамды алдауың мүмкін. Алдаған сөзің оның ахиретіне де, бұл дүниесіне де зиян келтірмеуі мүмкін. Мысалы, айтасың, Гитлердің мұрты болмаған екен, тазы бас болған екен десің. Немесе, бағана Горбачевтің шашы қалың болған екен десең, ол әдетте кетеді. Енді бұл мәлімет оның ахиретіне зиян келтіреді ма? Мысалы, бағана Гитлердің мұрты болмаған екен деп, сондай ақидада болса, сондай сенімде болса, бұның ахиретке зияны бар ма? Зиян жоқ. Бұл дүниеге зияны бар ма? Зиян жоқ. Бірақ сен біреуге өтірік айтқан кезде ол өтірігінің бұл дүниеге де, бұл дүниеде зияны болса және ахиретте зияны болса, бұның күнәсі тағы да ауырлап кетеді. Тағы да ауырлайды. Одан кейін сенің айтқан өтірігің кәдімгі жол болып қалыптасты, сол жолмен адамдар жүріп адаса беретін болса, бұның күнәсі тағы да ауырлай береді. Бұлар кәдімгі кітаптың ішіне сөздерді кіргізіп, болды, ол кітап болып қалып кетті. Кезінде біреу отырып, Лут алейхиссалам өзінің қауымынан шығып кеткеннен кейін ешқандай адам жоқ жерге барып тұрды. Сөйтіп, екі қызы, енді бұл жерде ешқандай адам жоқ, біз ұрпақ, бізден ұрпақ тарау керек, деп әкесін араққа тойдырып, бірінші күні үлкен қызы, екінші күні кішкентай қызы әкесімен тозақ, төсектес болды деп жазды біреу. Сөйтті, соны кітабына кіргіз жіберді, Құдай сақтасын. Соны қанша жылдан бері миллиондаған адамдар оқып, сол ақидада келе жатыр. Ал енді соны жазған адамға қандай күнә бар? Себебі бұл тек қана бір бүгін айтылып ертең ұмытылатын нәрсе жасаған жоқ. Мән сәнна сүннатан сайиа, жаман жол қалдыр, жаман ақида, жаман сенім қалыптастырды. Және оның барлығын бұл не үшін жасап жатыр? Алла разылығы үшін деп жасап жатқан жоқ. Лияштару бихи саманан қалила, аз ғана бір ақшаға қол жеткізу үшін, дүниеге қол жеткізу үшін деді. Негізінде адам егер оған мына көп ақша ал, мына кішкентай күнә істеші десе, оған ол разы болмауы керек. Көп ақша, мысалы, мына саған 10 миллиард доллар, мына күнәні істеші десе, сол ақшаны алып, азғантай күнә істеуге ол разы болмауы керек. Ал енді азғантай ақшаға бола, сондай бүкіл адамзатты адастыратын, адамдардың ахиретіне зиян келтіретін нәрсені істеу деген, бұл барып тұрған оңбағандық, барып тұрған қылмыс. Сол үшін Алла Субханалла Тағала бұларға уайыл болсын дейді. Яғни сондай шұңқырда жануға, шұңқырда азапталуға бұлар лайық. Фауайлул лахум мимма катабат айдихим ва вайлул лахум мимма яксибун. Олардың сол кітаптарды жазғандықтары үшін оларға уайыл болсын. Және сол арқылы кәсіп етіп жатқан нәрселері үшін, тауып жатқан ақшалары үшін оларға уайыл болсын деп Алла Субханаһу ва Тағала айтып жатыр. Яғни, жалпы бұл аяттан біз біреуді адастыру, біреуге жалған сөйлеп, оның Алланың алдында күнәһар болуына себепші болудың қаншалықты ауыр күнә екендігін білеміз. Және сондай-ақ Алла Субханаһу ва Тағала бұл жерде яһудилердің көздерінің кітаптарын өзгерткендігін анық айтып жатыр. Қазіргі таңда өкінішке орай сондай қауымдар шыққан, олар дін дұшпандарының жазған кітаптарын оқып алып, Библияда ешқандай өзгеріс жоқ, Библиямен тіптім намаз оқыса болады деген секілді сөзді айтып жүргендер бар. Олар өздерін мұсылманбыз дейді тағы. Біз өткенде Ресейге барған кезде сондай бір адамды кездестірді, Құдай сақтасын. Осындай сөздерді айтып жатыр. Библия өзгермеген дейді, онымен намазда тұрып, намаз оқысаң да болады, ол да Алланың кәлемі деген секілді сөзді айтып жатыр. Және бұны кімдерден алған? Әлгі дін дұшпандарынан, арнайы сондай шығыстанушылар болған, дінді бұзу үшін кітаптар жазған, солардың кітаптарын оқып тәрбиеленген адамдар. Соларға бұл аяттарда қарсы жауап бар. Библия жалпы осы Таурат, Забур, Инжил барлығы асылы негізі Алладан, бірақ оған өзгеріс кірді. Өзгеріс ішінен алып тастау бар, ішіне сөздер кіргізу бар, және мағынасын бұрмалау бар. Өзгерістің барлық түріне ол кітаптар ұшырады. Алла Субханаһу ва Тағала ары қарай олардың тағы бір қылмыстарын айтып жатыр 80-ші аятта. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. Олар біз тозақта санаулы күндер ғана боламыз, санаулы күндер ғана жанамыз деп айтады. Бұл яһудилердің сөздері. Санаулы күн деген кезде біреулері 7 күн деп айтқан. Жалпы әлемнің, яғни басталуынан бастап соңына дейін саны немесе мерзімі 7000 жыл деп олар айтады. Оған қатысты ешқандай нақты дәлел жоқ. 7000 жыл, біз соның әр 1000 жылына бір күннен азапталамыз дейді. Сондай сөз айтатындар бар. Екінші біреулері Алла бізді азаптаса, тек қана 40 күн ғана азаптайды дейді. 40 күн олардың әлгі бұзауға табынып кеткен уақыттары. сол уақыттарда ғана біз тозақта боламыз, тозақта жансақ, одан басқа біз жанбаймыз деп айтады. Өздерін сондай бір ерекше қауым көреді. Бұлар тозақта да жанбайды, әйтеуір Алла субханаху тааля бұларды кешіріп қойған, бұларды ең керемет халық еткен, қалған халықтардың барлығы бұларға қызмет үшін жаратылған. Бұлардың кітаптары бар, Тауратның шархы дейді, олар Талмудта да осылай жазылған. Егер сенің бауырың келіп сенен қарыз сұраса, оған өсіммен берме, пайызымен, ал бірақ ұлтыңнан болмаған, яхуди болмаған біреу келіп сұрайтын болса, оған процентпен бер деген секілді осындай да сөздері бар. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. Біз Алланың ұлдарымыз, Алланың сүйіктілеріміз деп өздерін сондай бір керемет қауым көреді. Тарих Суайдан деген Кувейтте бір кісі бар, уағызшы. Сол кісі бір уағызында айтып берген еді. Кезінде Калифорнияда ма оқыған ол. Калифорнияда оқыған кезде бір сондай күн болды деді. Ол күнде христиан келеді, барлығымыз жиналып, әргім өзінің дінін жарнамалайтын болды деді. Әргім өзінің дінін жарнамалайды. Менің дінім керемет, бізде мынандай жағдайлар бар, дініміз мынандай нәрсені қамтиды деген секілді. Христиан келеді де мысалы айтады, біздің дініміз бұл махаббат, Алла бұл Бог есть любовь. Сен қалағаныңды істе, Құдайдың әлгі сен үшін өлгенін қабылдасаң болды, жексенбі шіркеуге барып балық жеп жүрсең болды деген секілді. Ол өзінің несін айтады, мысалы буддист келіп өзінің философиясын айтады, мұсылман келіп исламның ақиқатын жеткізеді. Әркім өзінің байып айтқанда дінінің жақсы жағын көрсететін бір сондай бір мәдени кеш ұйымдастыратын болдық деді. Сонда соған барлық дінді ұстанушылар келді деді. Христиандар, оның ішінде католигі бар, оның ішінде православ бар, протестанты бар, протестанттың ішінде қанша тармақтары бар, барлығы келді деді. Буддисті келді, индусті келді, бірақ яхудилер келген жоқ деді. Яхудилер келген жоқ. Неге келген жоқ? Себебі олардың дініне сен кіргің келсе де кіре алмайсың. Яхудия деген, яғни сен яхуди болып туыласың, сол діннің иесі боласың. Яхуди болмасаң, ол дінге кіре алмайсың. Бұл бір ұлтқа арналған дін. Ол енді дініне сен қанша қаласаң да кіре алмайтын болсаң, не қылады саған дінін жарнамалап? Ол дін сол ерекше Алла бір қауымды жаратты, сол балалар тарап кете береді, соларға ғана қатысты дін, сол дінде жүргендер ғана ақиқатты, бұл басқа еш нәрсе емес. Яғни олар осылайша өздерін басқалардан жоғары қояды. Мына жерде де басқалар тозақта жанса жанар, бізден күнәһарлар олар белгілі күндер ғана жанады, болды, сонымен одан кейін ол ешқандай азапқа душар болмайды дейді. Алла субханаһу тааля айтады: «Құл, айтай Мұхаммед, афаттахадтум индаллахи ахдан фалан юхлифаллаху ахдаһу ам тақулуна алаллахи ма ла таъламун». Сендер Алладан сондай уәде алдыңдар ма осы нәрсеге қатысты? Қайдан бұны алдыңдар? Бұл сөзді қайдан алдыңдар? Алламен уәделестіңдер ме? Егер шынымен уәделескен болсаңдар, онда Алла уәдесінен таймайды. Немесе білмейтін нәрселеріңді Алланың атынан айтып жатсыңдар ма дейді. Білмейтін нәрселеріңді Алланың атынан айтып жатсыңдар ма? Қайдан алдыңдар бұл сөзді? Кән келтіріңдер. Ешқандай оған дәлел жоқ. Ахиретке қатысты бір мәселені айту үшін адамда нақты дәлел болу керек. Себебі бұл әлгі лабораторияға кіргізіп, зерттеулер жүргізіп барып айтатын нәрсе емес. Бұл ақылмен ойланып барып дәлел келтіретін нәрсе емес. Бұл нәрсеге нақты дәлел, сенімді хабар болуы керек. Содан кейін ғана бұл нәрсені айта аласың. Яғни діндегі, мысалы, кейбір мәселелерді адам ақылымен пайымдай алады. Алланың бар екендігін адам ақылымен біле алады. Әлемнің жаратылысын көріп, сондай бір кемшіліксіз жаратылғанын көріп, әлбетте мұның бір жаратушысы бар деп ол осындай пікірге келе алады. Бірақ қияметте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның шапағаты бар дегенге оны ақылмен жете алмайсың. Оған нақты дәлел келу керек. Сол секілді мынанша күн жанады, мынанша күн жанбайды деген нәрсеге де нақты дәлел болу керек. Сен дәлелің бар ма? Онда дәлелің келтір. Кәні қай кітапта жазылған? Дәлелің жоқ па? Онда ондай сөзді айтуға ақың жоқ. Қалайша Алла субханаһу ва тааланың атынан білмейтін нәрсеңді айтасың деді. Алла Субханаһу Тааля артынша айтады: «Бәлә» деді. Бұл 81-ші аятта: «Бәлә мән кәсәбә сәйәтә уә әхәтәт бихи хатиәтуһу фәуләйкә асхабун нәри һум фиһа халидун». «Бәлә» деп Алла Субханаһу Тааля бұл жерде олардың алдыңғы сөзін жоққа шығарып жатыр. Алдыңғы сөзін жоққа шығарып жатыр. «Мән кәсәбә сәйәә» — кімде кім жамандықты кәсіп ететін болса, «уә әхәтәт бихи хатиәтуһу» — және күнәсі оны қамтып орап алса дейді. Бұл жерде жамандықты кәсіп етсе дегенде тәфсир ғалымдары, яғни күфірлікті, ширкті кәсіп етсе дейді. «Уә әхәтәт бихи хатиәтуһу» — және күнәләрі оны орап алса дейді. Яғни ол күнәға, ширкке түсті және сол себепті оны күнәләрі бүкілдей қамтып алды, оған бір хидаяттың кіретін жол жоқ ешқандай. Қамту деген кезде яғни барлық жағынан орап алу, барлық жағынан орап алып ешқандай бір хидаят нұры түсуге мүмкіндік болмаса, міне осы адам фәуләйкә асхабуннар — бұлар тозақта болады деді. Тозақта болғанда да «һум фиһа халидун» — олар онда мәңгі қалады деді. Бұл аят әлгі иманмен, жүрегінде иманымен о дүниелік болған адамдарға қатысты емес. Кімде кім жүрегінде иманымен Аллаға деген о дүниелік болатын болса, ол адам тозаққа түскен күнде де мәңгі қалмайды. Бұл жерде ширкте, күпірде өлген адам. Сол үшін де күнәсі оны қамтып алған дейді. Яғни әлгі ширкі, күфірі оны соншалықты қамтып алған, хидаят нұры еш жақтан оған кіре алмайды. Оның ішін, ішкі жан дүниесін, сыртқы жан дүниесін барлығын күфірі, күпірлігі, ширкі қамтып алған, ол бұл дүниеден ешқандай хидаятқа келместен өлген адам. «Фәуләйкә асхабуннар» — солар тозақ иелері. «Һум фиһа халидун» — олар онда мәңгі қалады деді. Яғни тозақта олар мәңгі қалады. Бұл аятта тозақ мәңгі емес дегендерге де қарсы жауап бар. Тозақ мәңгі емес дегендерге қарсы жауап бар. Бұл пікірді жәхмиттер айтқан, және жәхмиттерден кейбір сәләфилердің шейхтері осы пікірді алған. Бұны Ибнул Қайым өзінің «Хадил әруах илә биләдил әфрах» атты кітабында келтіреді. Ол кісі тозақ мәңгі емес, бір күн келіп тозақтағылардың барлығы топырақ болып кетеді дейді. Яғни кәпір болып өлгендер. Мұсылмандар, олар белгілі уақыттан кейін шығады, егер Алла оларды азаптауды қаласа. Азапталады да кейін белгілі уақыттан кейін шығады. Ал одан кейін бір уақыт келіп ол жердегілердің барлығы топыраққа айналып кетеді, сөйтіп тозақ бітеді деген сөзді айтады. «Һум фиһа халидун» — жоқ, олар онда мәңгі қалады. Бұл жерде де бұл мәңгілік деген кезде Алланың, мысалы біз әл-бақа — мәңгі қалу деген сипатын білеміз ғой, олай ондай мағынада емес. Бұл Алланың қалдыруымен, Алланың мәңгі етуімен мәңгі болатын нәрсе, өздігінен мәңгі болатын нәрсе емес. Алланың мәңгі етуімен мәңгі болатын нәрсе. Егер Алла Субханалла Тағала қаласа, любой уақытта жоққа жібере алады, жәннатта да, тозақта да. Оның мәңгілігі өзінен емес. Алла Субханалла Тағала бұдан кейін артынша: «Уәлләзина әмәну уә әмилу салихати уләйкә асхабул жәннати һум фиһа халидун». Ал енді иман келтіріп және ізгі амал жасағандар, «Уләйкә асхабул жәнна» — олар жәннат иелері дейді. Жәннат иелері — «һум фиһа халидун» — олар онда мәңгі қалады дейді. Алла Субханалла Тағала әрдайым тозақты, тозақтың ауыртпашылығын, қиындығын келтіргеннен кейін артынша жәннатты келтіреді. Жәннатты келтіреді, себебі адам әрдайым үміт пен үрейдің арасында болуы керек. Үміт пен үрейдің арасында болуы керек. Бұл мұсылман адамның екі қанаты секілді. Сол үшін де кейбір риуаяттарда келеді, мұсылман адамның үміті мен үрейі таразыға салынатын болса, екеуі тең келер еді дейді. Екеуі тең келер еді дейді. Алла Субханалла Тағала адамда үміт басым болып кетпес үшін, немесе үрей басым болып кетпес үшін әрдайым осы жәннат пен тозақты бірге айтып отырады. Бірақ ғұламаларымыз айтады, адам жасы ұлғайса, күнәсі көп болатын болса, онда қорқынышты басым еткені жақсы дейді. Басым еткені жақсы дейді. Ол 20 жас бала емес, 25 жас бала емес, 80-ге келді, дәрігерге барып еді, ана жерің ауырады, мына жерің ауырады деді. Мүмкін оған рак деп диагноз да қойған шығар. Енді ол бетіп жүре беруіне болмайды. Ол көбірек қорқу керек, дайындалу керек. Себебі енді сыртқы себептерді алатын болсақ, жас балаға, жас жігітке өлімнің келуінен кәрі адамға өлімнің келу ықтималы көбірек. Енді басқа себептер бар ғой, әлбетте ол өлімге себеп керек емес қой. Бірақ жалпы, яғни Алла субханаһу тағаланың осы табиғаттағы заңдылығын алатын болсақ, әлбетте онда кәрі адамға біз не дейміз? Бір аяғы төрде, бір аяғы көрде деп айтылады. Жас балаға олай айтылмайды. Сол үшін де ондай жағдайда үрейді басым еткен дұрыс. Адамның күнәсі қатты көбейіп кеткен кезде. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгенде, мұсылман адам күнәсін басына, бағана үстінен жауып, басып қалатын, төніп тұрған таудай көріп қорқады деді. Кімде-кім амал жасайтын болса, иман келтіретін болса және ізгі амалдар жасайтын болса дейді. Бұл мәселені біз айтып кеттік. Жалпы амал иманның бөлінбес бөлшегі емес. Иман ол жүрекпен сену, тілмен жеткізу. Оны жасағаннан кейін адам амал етуі міндетті болады. Амал иманнан туындайтын нәрсе. Егер хавариждер айтқандай, амалсыз иман болмағанда, онда Алла субханаһу тағала иман келтіріп және ізгі амал жасағандар деп айтпайтын еді. Және деп бұл жерде, яғни оны тіркеп тұр иманға. Иманға тіркеп тұр. Сабағанағы я айюхаллазина аману, тубу илаллах. Иман келтіргендер тәубе етіңдер деді. Тәубе неден болады? Күнәдан болады. Енді ол адам күнәсі деп жүрген кезде Алла субханаһу тағала оны иман келтірген деп атап жатыр. Ей кәпір тәубе ет деп жатқан жоқ. Ей мұсылмандар, иман келтіргендер тәубе етіңдер деп жатыр. Тәубе ету бұл күнәні тастау, күнәні тастап Аллаға қайту дегенді білдіреді. Сол үшін де бұл аяттар әхлі сүннаның ақидасына дәлел болады. Уллазина аману ва амилус салихат, ізгі амал жасағандар. Бұл бір жағынан біз ізгі мұсылман адамның сипаты бұл әрдайым амал мен иман екенін білеміз. Мұсылман кәміл мұсылманның сипаты ол жүрегімен сеніп, тілімен айтып және соны іс-әрекетінде растаған адам. Сол үшін де Алла субханаһу тағала әрдайым иман деген кезде сонымен бірге ізгі амалды келтіреді. Ізгі амалды келтіреді. Қашан ізгі амалың болатын болса, сол кезде сен кәміл иман иесі боласың. Улайка асхабул жанна, міне олар жәннат иелері дейді. Бұлар жәннат иелері. Күнәңнен сауабың басым болып, иншалла бұл дүниеден жақсы өтетін болсаң, онда ол тікелей жәннат иесі. Егер күнәсі мен жақсы амалы араласып, күнәсі басып кетіп жатса, онда Алла субханаһу тағала қаласа, оны азаптаймын десе, онда ол да иншалла жәннат иесі, бірақ тозақта сол күнәсінің мөлшеріне қарай, күнәсінің деңгейіне қарай азапталғаннан кейін Алла субханаһу тағала оны жәннатқа кіргізеді. Хум фиха халидун, және олар жәннатта мәңгі қалады. Алла субханаһу тағала бәрімізді сол ізгі амал жасап, Аллаға иман келтіріп, иншалла Алла субханаһу тағаланың жәннатында пайғамбарымызбен бірге болуды, пайғамбарымызбен қауышуды нәсіп етсін. Енді келесі аят бұл ұзақтау аят екен, Алла нәсіп етсе оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдик. Шәдуәлләйлә хиллән тәстәфирук ва тубу илейк.